Mirë dita zonja dhe zotrin, jeni me valjet e Radios Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Drejt për drejt nga Praga, me ju në 15 minutat vijus, dhe t'jem unë Artan Haraqia. Nga lajme dhe përmbajtja këti edicioni veqojmë. Lista me emërtimet e rrugëve, ku përfshihet edhe ajo me emrin Slobodan Milošević, është kthyer për shqyrtim në komunën e Ranilugut. Sot Parlamenti Evropian do votoj rezolutën që ndër të tjera bën thirrje për njohjen e Kosovës. Hillary Clinton e mbron faktin pse ajo e përdori emailin privat gjatë kohës sa ishte sekretare amerikane e shtetit. Sopranoja britanike Sarah Brightman përgatitet për dhënë koncert drejt për drejt nga hapësira. Për këto dhe materialet të tjera na ndiqni në minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Fillojmë me kronikën e parë, ku vendi të komunës së Ranilugut i është kthyer në rishqyrtim nga ana kryetarit të kësaj komune lista me emërtimin e rrugëve. Në listën e emërtimeve është edhe emri Slobodan Miloševićit. Gjithashtu në komunën e Ranilugut në një rrugë është vendosur tabela me emrin e Draža Mihailovićit, udhëheci çetnik në luftën e dytë botërore. Zyrtarët komunal thonë se për emrat e rrugëve do të vendoset me votat shumicë në kuvend. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Tabela me emërtimin e Slobodan Miloševićit për njërën nga rrugët e komunës Ranilugut nuk qëndron në rrugë për të cilën ishte miratuar kjo emërtim nga kuvendi i komunës Ranilugut. Kjo për faktin se miratimi dhe vendimi kuvendit të komunës Ranilugut nuk ka hyrë në fuqi për shkak sekretari kësaj komune Gradimir Mikić, listën me emërtime për rrugët në këtë komunë e ka kthyer për rishqyrtim në kuvendin e kësaj komune, ka bërë të ditur për Radio Evropa e Lirë Saša Aleksić, kryetari kuvendit të komunës Ranilugut.
Ta odluka je vraćena na ponovo razmatranje koje će skupština razmatrati krajem ovog meseca.
Ai vendim është kthyer në shqyrtim të sërishëm dhe kuvendi do ta shqyrtojë atë në fund të këtij muaji, tha Aleksić. Milošević ishte akuzuar nga tribunali ndërkombëtar për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit për rolin e tij gjatë luftës në Kosovë, Kroaci dhe Bosnjë-Hercegovinë gjatë viteve të 90-ta. Milošević është gjetur i vdekur në qendrën e paraburgimit në gjykatën e Hagës me 11 mars 2006. Në anën tjetër, në fshatin Ropotov të komunës së Ranilukut është vendosur një tabelë me mbishkrimin rruga Generali Draža Mihailović. Dragoljub Draža Mihailović ka qenë organizator dhe ideolog i lëvizjes çetnike gjatë luftës së dytë botërore. Regjimi komunist i Jugosllavisë menjëherë pas luftës së dytë botërore akuzoi dhe dënoi Mihailovićin për bashkëpunim me nazistët dhe për kryerje të operacioneve të spastrimit etnik ndaj popullatës jo serbe në Jugosllavi nga ana e njësive çetnike. Në vitin 1946 ai u ekzekutua në Beograd. Viteve të fundit në Serbi ka pasur tendenca për rehabilitimin e figurës së Draža Mihailovićit. Lidhur me atë se kush e ka vendosur këtë tabelë dhe kush e ka emërtuar këtë rrugë me emrin e ideologut çetnik, Aleksić thotë se nuk ka njohuri për këtë.
Danas svako može u bilo kojoj štampari da ode da odštampa šta mu je god drago i da postavi tamo gde hoće.
Sot gjithkush mund të shkojë në cilën do shtyp shkronjë, të shtyp çfarë ti do i qefi dhe ta vendos aty ku ka dëshirë, theksoi Aleksić. Por është vullneti qytetarëve të kësaj komune emërtimi i rrugëve me emrat e Slobodan Miloševićit dhe Draža Mihailovićit. Një qytetar serb nga Ranilugu, i cili nuk deshi të identifikohej, tha se emërtimi i rrugëve është bërë në mënyrë ligjore.
Këto e skupshtina izglasala skupshtina Ranilugut, i to sve u redu, nema šta to. To e volja građana.
Këtë e ka miratuar kuvendi i komunës së Ranilugut. Gjithçka është në rregull. Ky është vullneti qytetarëve dhe nuk është e rëndësishme se si quhet cila do rrugë, tha qytetari serb. Ivan Arsić, pashtu nga komuna e Ranilukut, vlerëson se emrat e historisë së vonshme të cilat kontestohen nga cili do komunitet, nuk është mirë të vendosen si emërtime rrugësh.
Ne bi trebalo uopšte donositi imena ulica aktera koji su bili pre 15-20 godina.
Nuk do të duhej fare të vendosen për rrugë emrat e aktorëve të cilët kanë qenë para 15 apo 20 vjetëve. Duhet pritur të kalojë edhe një kohë aktuar dhe historia do të tregoj për ta, tha Arsić. Por çfarë do të ndodhë në qoftë se shumica e këshilltarëve të kuvendit të komunës së Ranilugut edhe në shqyrtimin e sërishëm vendos që ta emërojë një rrugë me emrin e Slobodan Miloševićit në emër të zbatimit të vullnetit të qytetarëve. Aleksić jep këtë përgjigje.
Ja sam u službi zakona da sprovodim zakon skupštine koje predstavljam.
Un jam në shërbim të ligjit dhe të zbatimit të ligjit të kuvendit që përfaqësoj. Un jam zgjedhur nga ana e popullit dhe jam zgjedhur nga ana e këshilltarëve komunal në pozitën e kryetarit të kuvendit. Prandaj vendimi shumicës do të jetë përfundimtar, tha Aleksić. Komuna e Rani Lugut është krijuar gjatë procesit të decentralizimit të pushtetit qendror të paraparë me planin e Marti Artisarit në bazë të të cilit të shpallur pavarësia e Kosovës. Kjo komunë aktualisht udhëhiqet nga përfaqësuesit e listës serbe. Për Radio Evropa e Lirë nga Rani Lugu, Bekim Bislimi.
Vazhdojmë një kronik nga Brukseli pas diskutimeve të brëmshme. Parlamenti Evropian pritet sot të miratoj rezolutën e artuar nga raportuesja për Kosovën e këti institucioni Evropian, Ulrike Lunacek. Rezoluta nërtë tjera ju bën thirje 5 vendeve të bëjes që nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës ta bëjnë këtë. Gjatë debateve, migjithatë janë shprehur shqetësime për rritjen e radikalizmit islam në Kosovë dhe pjesëmarrjen e kosovarëve në luftën në Siri dhe Irak. Detajet e sjell raporti i korrespondentit të Radios Evropa Lir në Bruksel, Augustin Palokaj.
Parlamenti Evropian në seancë plenare ka diskutuar mbrëm për rezolutën për Kosovën dhe për atë për Serbinë, ndërsa sot pritet që të votohet për tekstet e këtyre rezoluta. Gjatë debatit për Kosovën, shumë parlamentar kanë thënë se Kosova duhet të ecë në proces me integrimeve evropiane dhe sa më shpejt të nënshkruhet marrëveshja e stabilizimit asociimit, por edhe të vazhdoj procesi i dialogut për liberalizimin e vizave. Me gjithë këtë, ata kanë tërhequr vërejtjen se në Kosovë ka ende shumë punë për të bërë, sidomos në luftë kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar, por edhe në adresimin e arsyeve që kanë shtyrë deri tek migrimi masiv që është parë kove të fundit në Kosovë. Ulrike Lunacek, që është edhe raportuese për Kosovën, ka thënë gjatë debatit se gëzon fakti se me angazhimin edhe të Kosovës, edhe të BE-s, por edhe të Serbisë, është arritur që të ndalet fluksi i atyre që largohen nga Kosova për të hyrë në territorin e Bashkimit Evropian. Një gjë të tillë gjatë debatit e ka thënë edhe Johannes Hahn, komisioneri i zgjerimit të BE-s, i cili ka marrë pjesë në diskutime. Hahn ka paralajmëruar se së shpejti pasi të mbarojnë procedurat në komision, do të bëhet edhe propozimi për nënshkrimin e marrëveshjes së stabilizimit asociimit. Disa deputetë të Parlamentit Evropian kanë tërhequr vërejtjen edhe për rritjen e radikalizmit fetar në Kosovë, si dhe për fenomenin e shkuarjes personave nga Kosova për të bashkangjitur formacioneve terroriste në Siri dhe Irak. Shumica e folësve gjatë debatit kanë thënë se vazhdimi dialogut në mes të Kosovës dhe Serbisë dhe normalizimi i raporteve në mes të këtyre dy vendeve do të jetë kyç për ecjen e Serbisë por edhe të Kosovës në procesin e integrimeve evropiane. Po ashtu kanë bërë thirrje që serbët e Kosovës të vazhdojnë të jenë pjesë të institucioneve të Kosovës dhe të kthehen në punën e qeverisë Kosovë. Pritet që rezoluta të miratohet gjatë votimeve dhe ajo edhe njëherë do të bëjë ftesë 5 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian të cilat nuk e kanë njohur Kosovën që ta bëjnë